แต่ในเช้านี้อยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีมนมัสการทีมนักร้องประสานเสียงด้วยฟังหรือยังฮะฟังหรือยังฮะโอ้นะครับเร็วมากวันจันทร์เฮ้ยวันจันทร์ไหมวันจันทร์ขึ้นแล้วนะอยู่ใน YouTube แล้วนะวันจันทร์นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกคนนะครับให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันในการรับใช้พระเจ้าเนาะก็เหมือนที่คำเทศนาในการนมัสการว่าข้อสุดท้ายใช่ไหมใช้ของประทานแล้วก็ใช้ของประทานรับใช้พระเจ้าเต็มที่นะครับก็เราแต่คนอาจจะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อเรามารวมกันเนาะเราก็เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็เมื่อเราอยู่ข้างบนก็เห็นพี่น้องนะครับไม่ว่าการนมัสการพระเจ้าทั้งกิจกรรมต่างๆที่เราทำด้วยกันก็เป็นพระพรเป็นพระพรนั้นต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีมนมัสการทีมคณะนักร้องนะคณะนักร้องก็สุดยอดสุดยอดจริงๆการรวมตัวกันแล้วก็ฝึกเนาะไม่นานแล้วก็ทำอย่างดีนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องในการร่วมรับใช้นะครับหวังว่าพระเจ้าจะเสริมกำลังให้เราลุกขึ้นในการรับใช้พระเจ้าด้วยกันมากขึ้นเอเมนครับขอพระเจ้าทรงนำในเช้าวันนี้อยากจะนำเราทั้งหลายศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเรายังอยู่ในมัทธิวบทที่5นะครับซึ่งเป็นคำเทศนาบนภูเขานะครับในเช้าวันนี้ก็อยากแบ่งปันในมัทธิวบทที่5ข้อที่17ถึง20ด้วยกันมัทธิวบทที่5ข้อที่17ถึงข้อที่20นะครับโอเคเราจะอ่านพร้อมกันนะครับมัทธิวบทที่5ข้อ17ถึงข้อที่20ครับ1 2 3อย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยวจนะเราไม่ได้มาเลิกล้างแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วเหตุฉะนั้นผู้ใดได้กระทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้นทั้งสองคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้น้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เหมือนที่บอกว่าเรายังอยู่ในคำเทศนาบนภูเขานะครับซึ่งบทที่5ถึงบทที่7ซึ่งเป็นคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้เป็นสุขใช่ไหมครับเกี่ยวกับเกลือแห่งแผ่นดินโลกแล้วก็ความสว่างของโลกและในเช้าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องธรรมบัญญัติของพระเจ้าหรือกฎหมายของพระเจ้าทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ปกครองระบบประชาธิปไตยก็จะมีรัฐธรรมนูญนะครับเป็นกฎหมายของประเทศนั้นๆในมีมาตราต่างๆมีกฎหมายของบ้านเมืองเพื่ออะไรฮะเพื่อปกครองการอยู่ร่วมกันในสังคมอยู่อย่างสงบสุขเรียบร้อยกฎหมายมีไว้เพื่อกฎหมายมีไว้เพื่ออะไรหมวกกันน็อกมีไว้เพื่ออะไรฮะไม่ใช่กันหัวนะกันตำรวจกลัวตำรวจเรียกเขามีไว้เพื่อกันหัวนะหัวจะน็อกหมวกกันน็อกเขาก็บอกชื่อเขาบอกตรงๆนะครับแต่เราจะใส่เพื่ออะไรครับป้องกันตำรวจเรียกแค่นั้นเองนะถ้าไม่มีตำรวจเราก็ถอดออกนะเอา แขวนไว้หน้ารถกฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องคนดีลงโทษคนที่ทำผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีแต่ปัญหาคือคนนำเอามาใช้ผิดใช้กฎหมายเป็นช่องทางให้ตนเองเอาเปรียบคนอื่นเพื่อผลประโยชน์บางอย่างบ้านเมืองจึงเกิดปัญหาตามมาซึ่งรวมทั้งเราแต่ละคนด้วยพี่น้องที่รักไม่ว่าไม่ได้รักษาและก็เรียกว่าอย่างไรถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงถามว่าเรารู้กฎหมายไหมหลายมาตราเราไม่รู้แต่บางมาตราเรารู้และบางครั้งเรารู้เมื่อเราถูกจับเราถึงรู้อ๋อนี่มันผิดกฎหมายเช่นเราเคยทำผิดนะฮะทำผิดกฎหมายไหมฮะพี่น้องรักถ้าไม่ข้ามถนนเนี่ยต้องข้ามที่ไหนฮะทางม้าลายแต่ดูเหมือนว่าเราก็หาทางม้าลายไม่ค่อยเจอก็เลยทุกอย่างก็ลายหมดเลยก็เลยข้ามตรงไหนก็ได้เขามีสะพานลอยให้เดินข้ามแต่เราเดินไหนเดินใต้สะพานลอยเพราะมันสูงครับกว่าจะขึ้นได้ไหมฮะแล้วก็ลงมาก็เลยเดินใต้สะพานลอยจอดรถในที่ห้ามจอดขับรถหรือว่าขับรถวิ่งขวาตลอดเพราะอะไรฮะเรารีบทำอีกหลายอย่างดูเหมือนเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งนั้นเป็นความผิดโดยเฉพาะคนที่รู้กฎหมายและทำผิดกฎหมายซะเองเมื่อวานก็ดูคลิปแล้วก็มีคนโพสต์ลงในคลิปในที่ที่ห้ามจอดวันคู่วันขี้พี่น้องสับสนไหมฮะวันคู่นะจอดตรงข้ามนะวันขี้จอดอีกข้างหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่9หรืออะไรไม่รู้ในคลิปนะปรากฏว่ารถตำรวจมาจอดไว้ไม่มีใบสั่งนะข้างหน้ารถไม่มีใบสั่งแต่รถคันอื่นมีใบสั่งอยู่หน้ารถครับแล้วเขาก็ซูมไปตำรวจอ๋อตำรวจ2คนนั่งกินข้าวอยู่ตรงข้ามนะรถตำรวจไม่มีใบสั่งฮะเคยเขียนใบสั่งให้ตำรวจไหมฮะผมเลยว่าอ๋อนั่นสั่งแล้วล่ะคลิปนี้ก็สั่งตำรวจแล้วล่ะพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราในเรื่องธรรมบัญญัติในพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนกฎหมายของพระเจ้าสำหรับประชากรของพระองค์พวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์นะครับพากันต่อว่าพระเยซูว่าพระองค์ไม่ได้รักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าในธรรมบัญญัติตอนนี้ที่ให้เราเห็นว่าพระองค์มีทัศนคติอย่างไรต่อธรรมบัญญัติที่พวกฟาริสีได้กล่าวอ้างเสมอๆในบทเรียนในเช้าวันนี้ประการแรกก็คือความหมายของธรรมบัญญัติในข้อที่17อย่าคิดว่าเรามาเลิศล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยชนะเราไม่ได้มาเลิศล้างแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการสิ่งแรกคือจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติกฎเกณฑ์บทบัญญัติและจริยธรรมของพระเจ้ามีไว้เพื่อช่วยให้มนุษย์รักพระเจ้าอย่างสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูบอกสรุปแล้วมี2ข้อใช่ไหมครับบัญญัติ10ประการสรุปแล้วมี2ข้อคือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและรักตัวเองเหมือนตัวเองนะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราอยากให้คนอื่นรักเราอย่างไรเราก็รักเขาอย่างนั้นพระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์ที่จะรักและเชื่อฟังพระองค์ด้วยการแสดงออกคือการเชื่อฟังและกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าประทานบัญญัติ10ประการให้กับอิสราเอลในสมัยของโมเสส ป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานสำคัญของประชากรของพระเจ้าคนที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามก็ได้รับพรคนที่ฝ่าฝืนก็ต้องถูกลงโทษดังนั้นเมื่อบัญญัติ10ประการในสมัยของโมเสสศักดิ์สิทธิ์มากและจริงจังด้วยและพระเจ้าให้เกิดสิ่งนั้นนะครับยิ่งเราอ่านในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับหรือว่าเลวีติกฎหมายของพระเจ้านั้นจุดประสงค์ของพระเจ้าเพื่อเราจะรักพระเจ้ามากขึ้นสุดหัวใจและรักซึ่งกันและกันสิ่งที่สองธรรมบัญญัติของคนยิวธรรมบัญญัติของคนยิวมีอยู่สองส่วนพี่น้องครับส่วนแรกคือธรรมบัญญัติของพระเจ้าที่มีการบันทึกไว้ในลูกาบทที่24ข้อที่44บอกว่าอย่างไรฮะลูกา24ข้อที่44บอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราได้บอกไว้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเราอยู่ยังอยู่กับท่านว่าบรรดาคำที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสและในหมวดผู้เผยพระวจนะและในหมวดสดุดีกล่าวถึงเรานั้นจำเป็นจะต้องสำเร็จชาวยิวได้แบ่งธรรมบัญญัติของพระเจ้าในพระคัมภีร์ออกเป็น3หมวด3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสคือมี5เล่มซึ่งภาษาฮิบรูนะครับของเขาเนี่ยเรียกว่าโทราโทราหรือว่าหนังสือม้วนนั่นเป็นธรรมบัญญัติตั้งแต่ปฐมกาลอพยพเลวีติกันดารวิถีหรือเฉลยธรรมบัญญัติและหนังสือนี้นะครับเป็นหนังสือที่คนยิวโดยเฉพาะเด็กผู้ชายทุกคนจะต้องฝึกอ่านและท่องจำจนถึงอายุ42นา12ปีเขาเรียกว่าลูกแห่งธรรมบัญญัติจะต้องอ่านจะต้องท่องจำและวันนั้นที่เขาอายุครบ12ปีไปฮะเขาจะได้อ่านหนังสือม้วนนี้และแต่งตัวให้ครบชุดของเขาและอ่านต่อหน้าชุมชนเป็นวันที่เฉลิมฉลองนะฮะเป็นวันเฉลิมฉลองของเขาหมวดที่2คือหมวดผู้เผยพระวจนะมี20เล่มนะโฮเชยานาโฮมโยเอลอาโมสต่างๆเนี่ยมีคาแล้วก็มาลาคีนะครับนั้นมีประมาณ20เล่มหมวดที่3คือหมวดสดุดีมี13เล่มนั่นคือความเชื่อของคนยิวคือธรรมบัญญัติที่มีเขียนบันทึกไว้ในเวลานั้นไม่ได้เป็นเล่มอย่างนี้พี่น้องที่รักไม่ได้รวบรวมเป็นเล่มอย่างนี้ซึ่งเป็นเล่มนี้ถูกรวบรวมไว้ในภายหลังแต่บัญญัติส่วนที่สองก็คือธรรมบัญญัติของมนุษย์ที่สอนกันต่อๆมาด้วยปากกล่าวเป็นรายละเอียดที่กำหนดไว้ว่าจะเชื่อฟังโทรานะครับสิ่งที่บันทึกไว้อย่างไรซึ่งคำสอนที่สองที่สอนกันต่อๆมาเนี่ยเรียกว่ามิชนาครับอันแรกที่มีการบันทึกไว้เรียกว่าโทราแต่คำสอนที่ถูกนะสอนกันมาด้วยปากเนี่ยคือมาขยายความจากโทราอีกทีเรียกว่ามิชนานะครับพวกผู้นำศาสนาโดยเฉพาะพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์คิดว่าการปฏิบัติตามคำสอนของบรรพบุรุษที่ตกทอดกันมาที่เรียกว่ามิชนานี้นะฮะมีความสำคัญเท่ากับการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าคือตามโทรานี่จึงกลายเป็นเหมือนบัญญัติหรือกฎหมายอีกชุดหนึ่งเพิ่มเข้ามาจนกลายเป็นหลักปฏิบัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีข้อปลีกย่อยยุ้มยุ้มยิ้มยิ้มนะเป็นพันๆข้อจนกลายเป็นประเพณีนิยมสร้างภาระหนักให้แก่ประชากรของพระเจ้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ทำหรือทำผิดจะต้องถวายเครื่องบูชาจะต้องมีการชำระต้องมีการไถ่นะครับเช่นพระเจ้าบอกว่าในบัญญัติสิบประการถือว่าให้ถือวันซาบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์ใช่ไหมครับ พระเจ้าให้หยุดพักการงานเพื่อจะได้นมัสการพระเจ้าแต่มิชนานะครับพวกผู้นำศาสนาก็เพิ่มเข้าไปในวันสะบัดโตห้ามยกของหนักห้ามเดินเกินกี่กิโลห้ามเด็ดดวงข้าวใช่ไหมฮะมีคนธรรมจารย์มาบอกฟ้องพระเยซูว่าสาวกของพระเยซูเด็ดดวงข้าววันสะบัดโตทำงานแล้วเด็ดดวงข้าวทำงานแล้วผมไม่แน่ใจนะฮะตักข้าวใส่ปากนี่ทำงานหรือเปล่าฮะวันสะบัดโตถ้าเขาถือว่าแค่เด็ดดวงข้าวเดินไปแล้วก็เด็ดดวงข้าวนั้นเป็นการผิดในวันสะบัดโตให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์เขาก็อ้างและเพิ่มเข้าไปจะมีชีวิตบริสุทธิ์ได้ไงเวลาทานอาหารต้องก่อนทานอาหารต้องล้างมือก็มีพิธีล้างชำระถ้าไม่ล้างก็ผิดอีกมาฟ้องพระเยซูอีกพระเยซูเห็นสาวกของพระองค์อ่ะกินข้าวไม่ได้ล้างมือก่อนกินข้าวผิดตอนนี้พี่น้องก่อนทานอาหารล้างมือไหมฮะฮะสังเกตดูตอนเที่ยงไม่เห็นใครล้างเลยไปอีกปั๊บก่อนนะเข้าแถวก็เอาข้าวมาตักข้าวทานเลย
ถ้าจะปฏิบัติตามมิชนาต้องไปล้างมือก่อนนะครับกำลังจะต้องซื้อหม้อเล็กๆมาเพื่อจะลวกช้อนด้วยนะชำระให้สะอาดพี่น้องมีข้อยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มเพิ่มมาจนกลายเป็นภาระสำหรับประชากรของพระเจ้าและพระเจ้าก็บอกว่าพวกฟาริสีซาดูสีธรรมจารย์ต่างๆเป็นเหมือนแล้วอุโมงค์ที่ข้างนอกทาสีอย่างดีแต่ข้างในมีแต่ความเน่าเหม็นคือบังคับให้คนอื่นทำแต่ตัวเองไม่ได้ทำ
ตัวเองรู้กฎหมาย
ทำผิดกฎหมายเสียเองพี่น้องที่รักหลายครั้งในคริสตจักรเราก็มักจะมีกฎมีประเพณีนิยมมากมายห้องจัดเราก็มีประเพณีนิยมของเราเหมือนกันจริงไหมแต่เราต้องได้แยกแยะออกนะครับอะไรคือคำสอนในพระวจนะของพระเจ้าอะไรคือระเบียบที่เราจะอยู่ด้วยกันจริงๆในพระคัมภีร์แล้วสิ่งที่สอนในพระวจนะของพระเจ้าสำคัญกว่าประเพณีนิยมของเราพระวจนะของพระเจ้าจะต้องสำคัญกว่าแต่ระเบียบบางอย่างที่ตั้งไว้เพื่อเราจะรู้อยู่ด้วยกันอย่างมีระเบียบเพื่อเราทั้งหลายจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเช่นอย่าเอาขนมมาทานในห้องนมัสการ
ให้ดีนะ
อะไรที่เป็นที่ของจันยังไม่ได้ติดนะอย่านำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องมัสการ
ขอร้องได้ไหมครับตอนนี้ยังไม่มีถ้าผมจะเลี้ยงหมาลักหมาอยากเอาหมามามัสการพระเจ้าด้วย
จะอนุญาตไหมฮะสงสัยผมต้องทำกรงไว้นะตะขาบใครที่เอาหมามาด้วยรักมันมาก
ก็คงจะมีการฝากไว้ในกรงข้างล่าง
คือตั้งแต่ที่ผ่านมายังไม่มีใครที่อย่างนี้แต่ไม่รู้ต่อไปนะแล้วทุกคนรักหมาหมดเอาหมามาด้วยเอากระต่ายมาด้วยนะมัคคณายกต้องคิดหนักแล้วนะต้องช่วยกันแล้วเราจะช่วยกันยังไงกรุณาเอารองเท้าของท่านวางไว้ชั้นรองเท้าดีไหมฮะขอบคุณมากคุณเจตพยายามเก็บให้พี่น้องนะฮะรองเท้าที่จอดไม่ค่อยดีนะฮะคืออย่างนี้เราก็คุยกันว่าเมื่อเรามาเราก็เอารองเท้ามาเพราะที่บันไดบอกว่าให้ถอดรองเท้าใช่ไหมครับเราก็ถอดไว้ที่บันไดที่จะขึ้นมาแต่เวลาเราลงไปขึ้นไปลงมามันก็เหยียบ
เนาะเหยียบบ้างอีกคู่หนึ่งหายไปอีกด้วยนะเนี่ยอีกข้างหนึ่งนะมันก็เลยไม่เป็นระเบียบเราก็รู้ว่าอย่างนี้ได้ไหมต่อไปนี้เมื่อเรามาถึงเราถอดรองเท้าเสร็จแล้วให้หิ้วไปไว้ชั้นรองเท้าชั้นไว้รองเท้าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจก่อนนะครับคุณเจตยังมีอยู่ไหมโอเควันนี้ผมประกาศให้อ๋อใหม่นี่เรามาถึงแล้วเราถอดรองเท้าเสร็จแล้วหิ้วไปไว้ที่ชั้นรองเท้าถ้าไม่พอเดี๋ยวผมจะหาให้อีกนะครับเราจะให้มีพอสำหรับทุกคู่ให้มีอยู่ในชั้นรองเท้าแต่นี่ไม่ใช่กฎระเบียบอะไรแต่ว่าความเรียบร้อยนะครับของเราสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผิดนะไม่ใช่ความผิดแต่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเราอยู่ร่วมกันเหมือนที่บอกผมไปสัมมนาของดร.ยักษ์ที่ชลบุรีโหนั้นอันนี้เป็นกฎข้อแรกเลยการถอดรองเท้าต้องชิดนะเวลาถอดปั๊บหัวรองเท้าต้องชิดกับผนังที่จอดนะครับและต้องชิดกันและจอดละเกดละกาดนี่โดนขอโทษเขาบอกว่าที่ใช้เขาบอกแม้แต่เตนมันยังรับผิดชอบไม่ได้เลยโอ้โหไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยดังนั้นพี่น้องวันนี้เราเอาใหม่พอมาถึงโบสถ์นะเราจะจอดรองเท้าของเราไว้อย่างดีตอนแรกผมคิดว่าจะทำที่ขีดให้กับผู้เจ็บแล้วนะขีดจอดรองเท้าแล้วก็ขีดไปกับมันดูระเบียบเรียบร้อยเสร็จแล้วกลับไปบ้านไปทำด้วยบางครั้งเรารีบใช่ไหมถอดรองเท้าก็เตะออกจากเท้าแล้วก็นั่นแหละนุ่นข้างหรือนี่ข้างหนึ่งแล้วจะกลับมาหาอีกทีนะใครรองเท้าไปที่ไหนได้ด้วยนะถอดไม่เป็นที่เป็นทางเพราะนี่จะต้องสร้างเป็นวินัยในบ้านของเราไปถึงโหรองเท้าจอดไว้อย่างดีเป็นคู่ใช่ไหมครับพี่น้องที่รักเมื่อไปเกาหลีสังเกตอย่างหนึ่งที่โบสถ์เขาไม่ได้ถอดรองเท้าใส่รองเท้าไปแต่ขึ้นธรรมาสน์ต้องถอดรองเท้าสีบานพอขึ้นจะเทศนาต้องถอดรองเท้านะแล้วก็ขึ้นไปมีรองเท้าใส่แต่แล้วจะลงมาเนี่ยไม่ต้องหันหลังนะครับพอลงมาปั๊บเขาใส่ได้เลยเพราะอะไรสมาชิกจะมากลับรองเท้าให้อาจารย์เพราะอาจารย์ลงมาก็แล้วก็สังเกตดูเหมือนว่าอะไรก็ได้วันนี้ที่จะปนนิบัติรับใช้พระเจ้าแม้แต่เล็กๆน้อยๆกลับรองเท้าให้กับซีบานของเขาก็ดีใจที่ว่าได้รับใช้พระเจ้าแล้ววันมีวันหนึ่งผมก็สังเกตดูอีก
เมื่อซีบานขึ้นไปเขาก็ถอดรองเท้ามีคนแล้วมีคนแก่คนหนึ่งมาก็อยากมาเช็คเอาที่กลับแล้วย้ายมาอีกน้อยนึงนะเออได
้ผมก็โอ้โหอะไรเขาคิดอะไรอยู่นะครับอะไรก็ได้ที่อยากจะรับใช้แม้แต่เล็กน้อยขอให้มีส่วนเพื่อจะปนนิบัติพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเฉลียวให้สิ่งเหล่านี้เนาะมันอยู่ในชีวิตเราเป็นระเบียบและในสุดนะครับบ้านเราก็จะมีรองเท้าที่วางเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งอยู่ด้วยกันเยอะนะฮะแต่ละคนใครบ้างที่มีรองเท้าคู่เดียว
ฮะไม่มี
เรามีมากกว่า2คู่บางคน10คู่นะ1ใน10นั้นยังไม่ได้ใส่เลยปีนี้นะฮะยังอยู่ที่เดิมครับฝุ่นจับหมดแล้วแต่วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้พี่น้องครับผมคิดว่าคิดจักเราก็น่าอยู่เนาะเราพยายามจะปรับปรุงเดี๋ยวกำลังคุยกันอยู่ว่าเราจะบิ๊กคลีนนิ่งกันเมื่อไหร่อีกสักวันหนึ่งนะครับที่จะช่วยกันในการทำความสะอาดคิดจักให้คิดจักของพระองค์เป็นคิดจักที่น่าอยู่มาแล้วอยากน่าอยู่นะครับนั้นขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือประการที่สองทัศนคติของพระเยซูต่อธรรมบัญญัติพระองค์บอกแล้วว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะล้มล้างไม่ได้มาเพื่อจะยกเลิกธรรมบัญญัติ สิ่งแรกพระเยซูทรงปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกครั้งที่พระองค์พูดถึงธรรมบัญญัติพระองค์ทรงยกย่องและทุกครั้งที่โต้แย้งกับใครรวมทั้งโต้แย้งกับซาตานด้วยพระองค์จะเอิ้งถึงธรรมบัญญัติของพระเจ้าเอิ้งพระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐานเสมอพระเยซูได้ตรัสว่าเพราะมีคำเขียนไว้ว่าใช่ไหมที่มารทดลองพระเยซูพระองค์จะบอกว่าเพราะมีคำเขียนไว้ว่าอ้างพระวจนะของพระเจ้าในมัทธิวบทที่4นั้นตามพระบัญญัติทุกคนต้องเสียค่าบำรุงพระวิหารในมัทธิวบทที่17จริงๆแล้วพระองค์จะเสียก็ได้ไม่เสียก็ได้แต่ธรรมอาจารย์ก็มักจะมาทดสอบพระองค์ส่งคนมาใช่ไหมครับว่าควรจะต้องเสียค่าบำรุงพระวิหารพระเยซูทำอย่างไรฮะเปโตรนะไปตกปลาที่ทะเลได้ปลาตัวแรกเปิดปากมันจะเจอเงินอยู่ที่นั่นเอาไปบำรุงพระวิหารสำหรับท่านนะครับพระเจ้านะกับพระองค์ด้วยพระองค์ยังรักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้มาเลิกล้างหรือว่าล้มเลิกสิ่งที่สองพระเยซูทรงสอนให้ประชาชนปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าในมัทธิวบทที่8ข้อที่4ฝ่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าอย่าบอกเล่าให้ผู้ใดฟังเลยแต่จงไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนที่ทั้งคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโรคแล้วนั้นเมื่อพระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนและพระเยซูก็ให้ประพฤติตามนะรักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าคือเมื่อเขาหายแล้วเขาจะต้องไปให้ปุโรหิตตรวจเมื่อเขาหายแล้วต้องถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณพระเจ้ายังทำตามและสอนให้ประชากรของพระเจ้าประพฤติและรักษาธรรมบัญญัตินั้นในมัทธิวบทที่23ข้อที่1ในข้อที่3พระเยซูตรัสกับประชาชนและพวกสาวกของพระองค์ว่าพวกธรรมจารย์กับพวกฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสสเหตุฉะนั้นทุกสิ่งซึ่งเขาสอนพวกท่านจงถือปฏิบัติเว้นแต่การประพฤติของเขาการประพฤติของเขาอย่าทำเยี่ยงอย่างอย่าทำเยี่ยงเขาเขาสอนพระวจนะของพระเจ้าสอนธรรมบัญญัติของพระเจ้าพระเยซูสนับสนุนให้กระทำตามแต่อย่าเอาเยี่ยงเขาอย่าปฏิบัติตามเขาให้ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่สามพระเยซูไม่ได้ทรงขัดแย้งกับธรรมบัญญัติจริงๆแล้วพระเยซูไม่ได้ขัดแย้งหรือว่าไม่เห็นด้วยกับธรรมบัญญัติของโมเสสที่เขาถือรักษากันอยู่แต่พระเยซูทรงขัดแย้งกับใครฮะกับผู้นำศาสนากับพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์ที่ตีความหมายของธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่ถูกต้องยึดเอาหลักคำสอนนะที่สอนต่อๆกันมาไปขยายความนะมากกว่าธรรมบัญญัติที่บันทึกไว้ในหนังสือหรือว่าโทรานั้นพระองค์ไม่ได้ต่อต้านโทราธรรมบัญญัติที่ถูกบันทึกไว้แต่ต่อต้านมิชนาหรือว่าคำสอนที่บรรพบุรุษสอนต่อกันมาจนกลายเป็นภาระที่เขาไม่สามารถที่จะรักษาได้และในสุดก็ทำผิดเมื่อทำผิดก็ต้องเสียค่าปรับหรือว่าต้องถวายเครื่องบูชาพระเยซูเองไม่ได้ต่อต้านพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ต่อต้านคนที่ละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้าและกลับไปถือตามถ้อยคำของบรรพบุรุษโดยใช้คำสอนของมนุษย์อยู่เหนือธรรมบัญญัติของพระเจ้าใช้คำสอนของมนุษย์นะรักคำสอนของมนุษย์มากกว่ารักพระวจนะของพระเจ้าและยังบังคับให้คนอื่นถือรักษาคำเหล่านั้นด้วยมันก็เกิดกลายเป็นภาระหนักสำหรับประชาชนของพระเจ้าพี่น้อยนะขอพระเจ้าเมตตาเราบางครั้งเราก็มักจะสับสนเพราะบางครั้งบางคนเอาประสบการณ์มาเป็นคำสอน พี่น้องจะจำให้ดีอย่าเอาประสบการณ์มาเป็นหลักคำสอนหลักคำสอนต้องอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเช่นเมื่อผมนมัสการพระเจ้าและผมสัมผัสกับพระเจ้าทำให้ผมร้องไห้และมีความสุขและผมก็สรุปว่าคนที่จะสัมผัสกับพระเจ้าต้องร้องไห้เสมอไม่ได้ซึ่งหลายคนเอามาเป็นคำสอนเลยว่าถ้าคุณบอกว่าสัมผัสกับพระเจ้าคุณจะต้องเมื่อนมัสการคุณจะร้องไห้ซึ่งบางคนไงฮะเมื่อนมัสการพระเจ้าก็ล้มนะและสรุปว่าไงคนที่สัมผัสกับพระเจ้าต้องล้มถ้าไม่ล้มไม่มีพระวิญญาณนั่นไม่ถูกนั่นเป็นประสบการณ์ของเขาหรือบางคนเมื่ออธิษฐานและสัมผัสกับพระเจ้าดูเหมือนตัวก็เริ่มเหมือนจะลอยล่องลอยมีความสุขมากแล้วไปสรุปว่าคนที่สัมผัสกับพระเจ้าจะต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเมื่ออธิษฐานได้ไหมฮะตัวเบาและลอยไปถ้าไม่ตัวเบาและลอยไปไม่สัมผัสกับพระเจ้าเห็นไหมที่จริงแล้วไม่ใช่แต่ละคนมีประสบการณ์กับพระเจ้าแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราเปิดใจให้กับพระเจ้าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราจะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าแต่อาการความรู้สึกนั้นแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะพูดภาษาแปลกๆออกมาบางคนอาจจะมีความรู้สึกอบอุ่นนะครับบางคนอาจจะร้องไห้บางคนอาจจะหัวเราะชื่นชมยินดีนะเมื่อสัมผัสกับความรักของพระเจ้านั่นเป็นประสบการณ์ไม่ใช่คำสอนนั้นคำสอนเราจะต้องยึดในพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือที่เราจะไม่เพิ่มเติมเพราะในที่นี้บอกว่าฮะเหตุฉะนั้นผู้ใดได้ทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้นทั้งสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้น้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์และผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์รักเรียนรู้รู้จักพระวจนะของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามพระคำพระเจ้านั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ต้องไปเพิ่มนะครับไม่ต้องไปเพิ่มสิ่งสุดท้ายพระเยซูทรงทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จพระองค์บอกว่าเราไม่ได้มาเลิกล้างแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการพวกฟาริสีลดมาตรฐานของพระเจ้าลงและตีความหมายตามความคิดของตนพระองค์จึงต้องการนำประชากรของพระองค์ที่หลงผิดให้กลับมาหาพระเจ้าให้กลับมาอยู่ในทางที่ถูกต้องพระองค์มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการคือพระเยซูมาเพื่อจะนำมนุษย์ให้เข้าใจความหมายที่ถูกต้องของพระคัมภีร์เดิมคือให้รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสิ่งนั้นพระเยซูได้กระทำอะไรบ้างสิ่งแรกทำให้คำไวยากรณ์ต่างๆสำเร็จพระเยซูทำให้สิ่งที่ผู้เผยพระวจนะหรือว่าคำไวยากรณ์ได้พยากรณ์ไว้เกี่ยวกับพระมัสสิหาและแผ่นดินของพระเจ้าสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วก็ยกเลิกไปโดยอัตโนมัติจริงๆการถวายเครื่องบูชาเล็งถึงใครฮะแรงถึงพระเยซูคริสต์ในระบบของการถวายเครื่องบูชาเมื่อพระองค์มาพระองค์ได้ตายบนไม้กางเขนและเป็นเครื่องบูชาสุดท้ายและจะไม่มีการนำสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชาอีกถูกยกเลิกและแต่ว่าไม่ใช่คำไวยากรณ์ทุกคำไวยากรณ์หรือทั้งหมดในพระคัมภีร์ยกเลิกไม่ใช่สิ่งที่สำเร็จแล้วจะถูกยกเลิกเพราะคำพยากรณ์บางอย่างยังไม่สำเร็จ สิ่งที่สองทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จด้วยความรักพระเยซูได้เชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างครบถ้วนทุกประการเพราะความรักของพระองค์ที่มีต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์เป็นการทำให้สำเร็จด้วยความรักไม่ใช่ด้วยการยกเลิกธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะถูกทำให้สำเร็จได้ด้วยความรักได้อย่างไรในโรมบทที่13ข้อ10มีสักคนหนึ่งอ่านได้ไหมครับโรมบท13ข้อ10บอกว่าเช่นครับโรม13ข้อ10บอกว่าความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนปฏิบัติด้วยความรักแล้วความรักนั้นทำให้เราเมื่อเรารักพระเจ้าก็อยากจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าโคลสีบทที่3ข้อ14เชิญครับความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ทำด้วยความรักและความรักของพระเจ้าได้ผูกพันเราเพื่อจะรักพระเจ้าและรักคนอื่นคาลาเทียบทที่5ข้อที่14เพราะธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสิ่งที่เรากำลังทำสิ่งที่ได้สำแดงด้วยความรักและโรมบทที่10ข้อที่4บอกว่าเชิญสักท่านหนึ่งครับโรมบท10ข้อที่4เพราะพระเยซูเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติพระองค์มาทำให้สำเร็จและสำเร็จแล้วในพระองค์เพื่อจะนำผู้ที่เชื่อได้รับความชอบธรรมพระเยซูไม่เคยเขียนธรรมบัญญัติใหม่หรือตั้งจริยธรรมใหม่เพียงแต่อธิบายและขยายความจากพระคัมภีร์นะโดยพระคัมภีร์เดิมเล็งถึงพระเยซูจะมาและพระองค์ทำอะไรในพระคัมภีร์ใหม่ชีวิตของพระเยซูทำสำเร็จแล้วและคำพยากรณ์ที่ผู้เผยพระวจนะได้พยากรณ์นั้นได้สำเร็จในพระเยซูคริสต์สิ่งที่ยังไม่สำเร็จและจะสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าเหมือนว่าสิ่งเหล่านั้นจะสำเร็จแน่ๆสิ่งนั้นจะสำเร็จในพระวจนะของพระเจ้าว่าไงฮะข้อที่18เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดและได้เกิดขึ้นแล้วตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าจะสำเร็จจนกว่าจะได้เกิดขึ้นตามพระวจนะของพระเจ้าที่จริงเขายกตัวอย่างอักษรหรือพยัญชนะภาษาอังกฤษคือตัว P กับตัว R ตัวใหญ่นะพิมพ์ใหญ่ที่จริงมันเขียนเหมือนกัน P ใช่ไหมฮะแต่ตัว R มันมีขีดนิดเดียวเท่านั้นเองที่ลากลงมามันต่างกันถ้าตัวนี้หายไปไหมครับมันก็ P เหมือนกันผมก็คิดถึงในภาษาไทยของเรามีไม้เขาเรียกพยัญชนะมีสระมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีใช่ไหมครับตายนะครับแต่ใส่ไม้เอกไปอ่านว่าเหมือนกันไหมตายกับตายนี่เหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนนั่นจุดหนึ่งในคำของจริงๆคำว่าโยดนะครับในภาษาฮีบรูตัวนี้แม้ว่าตัวเดียวหาย ก็ไม่สามารถจะหายไปจนกว่าพระวจนะของพระเจ้าจะต้องสำเร็จเรารอดโดยพระคุณและเพราะความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายธรรมบัญญัติของพระเจ้าธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เดิมยังเราจะต้องรักษาไว้เพราะนั่นเป็นพระคำของพระเจ้าหลายคนบอกว่าไม่เอาแล้วนั่นเป็นพระคัมภีร์เดิมสมัยเดิมไม่เอาแต่แท้จริงถ้าเราไม่รู้จักพระคัมภีร์เดิมเราก็จะไม่เข้าใจพระคัมภีร์ใหม่เพราะอะไรฮะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ใหม่ได้พยากรณ์ไว้ได้พูดไว้ในพระคัมภีร์เดิมและทำให้ในพระคัมภีร์ใหม่สำเร็จและพระเยซูมักจะอ้างในพระคัมภีร์เดิมหลายครั้งว่าสิ่งนั้นเขียนไว้ผู้พยากรณ์พูดไว้อย่างนั้นและสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วและทำให้เราเห็นความสำเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าหลายคนจะบอกแล้วในวิวรณ์แล้วจะเชื่ออย่างไรพี่น้องหลายคนอยากเห็นสิ่งที่เขียนไว้ในพระธรรมวิวรณ์สำเร็จและผมเชื่อว่าจะสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะนั่นเป็นพระวจนะของพระเจ้าและเราถือว่าชีวิตของเราทั้งหลายอยู่ในพระคุณและความรักของพระเจ้าเพราะธรรมบัญญัติกับพระคุณนั้นเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรานั้นเราจะต้องรับพระวจนะของพระเจ้าทั้งเล่มไม่ใช่รับเฉพาะข้อที่เราชอบข้อที่เราท่องจำได้เท่านั้นแต่เราจะต้องรับและเชื่อพระวจนะของพระเจ้าทุกข้อและเชื่อตามนั้นเอเมนนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเราพระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะลบล้างธรรมบัญญัติแต่พระองค์มาทำให้สำเร็จและพระองค์ปรารถนาให้เราทั้งหลายเชื่อฟังและดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอนมัสการพระองค์ในเช้านี้ให้พระวจนะของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตเราทั้งหลายที่เราจะรักพระคำของพระเจ้าผู้เราจะรักพระเจ้าและรักซึ่งกันและกันเพราะคนที่รู้จักพระคำของพระเจ้าก็สามารถจะเข้าใจในแผนการและนามพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือโปรดชะกาที่เราต้องหลายจะรักพระคำของพระองค์จะศึกษาจะคิดใคร่ครวญเพื่อจะเข้าใจความจริงของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ต่อไปเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุขเจ้าเอเมนขอพระเจ้าพรครับ